Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Καλαμάτας, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας που λέγεται Φοιτητικές Όψεις, η οποία θα μεταδίδεται από το σταθμό μας εδώ πέρα στους 107,2. Και σήμερα θα έχουμε μια ξεχωριστή συνέντευξη για εσάς. Πρωτό όμως προχωρήσουμε, να συστηθούμε. Είμαι ο Ιάσονας.
Είμαι η Φωτεινή.
Και θα σας κράταμε στη τροφιά εμείς οι δύο ή αντίστοιχα κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μας στις υπόλοιπες εκπομπές μας. Μαζί μας σήμερα έχουμε την χαρά και τη μεγάλη τιμή να είναι ο πρώτος μας καλεσμένος, ο κοσμήτωρας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδώ στην Καλαμάτα, ο κύριος Γιώργος Ανδρεωμένος. Κύριε κοσμήτωρα, σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας.
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Να είστε καλά.
Φωτεινή, μπορείς να αναλάβεις.
Ποιος είναι λοιπόν ο καθηγητής Γιώργος Ανδρεωμένος, γεννημένος στην Αθήνα, Μανιάτης όμως στην καταγωγή, αριστούχος του τμήματος Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Εκπώνησε το διδακτορικό του στο Αγγλικό Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Από το 2008 διδάσκει ως καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία σε πολλά ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, που ο περιορισμένος χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να αναφέρουμε λεπτομερώς. Συνοπτικά όμως είναι ένας άοκνος ερευνητής με τεράστιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο και ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε έρευνες για τον Ανδρέα Κάλβο, την Επτανησιακή Σχολή, τον Κωστή Παλαμά και τον Φιλελευθερισμό και φυσικά το δημοτικό μας τραγούδι. Όμως δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το πιο πρόσφατο έργο του, που αναδεικνύει την προσωπικότητα και το συγγραφικό έργο του ποιητή Κώστα Κουλουφάκου σε δύο τόμους με την ονομασία «Κώστας Κουλουφάκος, τα δημοσιευμένα έργα». Προχωράμε στη συνέντευξη.
Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το βιογραφικό του κ. Ανδρεωμένου με όλο το ερευνητικό έργο το οποίο έχει κάνει, αλλά εγώ θα σας δώσω το εξής, καθώς κ. Ανδρεωμένε, η αλήθεια είναι πως είστε εδώ πέρα και όχι μόνο ως καθηγητής νεότερης ελληνικής φιλολογίας, αλλά με τον τίτλο του κοσμήτωρα. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, δηλαδή, γιατί ο περισσότερος κόσμος ή ακόμα και η φοιτητική μας κοινότητα δεν γνωρίζει ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του κοσμήτωρα ή τι αρμοδιότητες μπορεί να έχει ένας κοσμήτωρας.
Ναι. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και να πω με μια κουβέντα ότι ο κοσμήτωρας πλέον με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι κατά κάποιο τρόπο ο γενικός υπεύθυνος της σχολής. Τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών έχει δύο τμήματα, όπως γνωρίζετε. Οι αρμοδιότητες της κοσμητείας είναι με μια κουβέντα η καλή λειτουργία της σχολής, τόσο προς την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών, όσο και προς τη λειτουργία των κτηριακών υποδομών. Να το πω έτσι, όσο πιο συνοπτικά γίνεται.
Ενδιαφέρον. Άρα, ουσιαστικά ένας γενικός υπεύθυνος και για τα δύο τμήματα. Κατά μία, ναι. με μια πιο ευρύτερη έννοια.
Έχετε διατελέσει το παρελθόν αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρόεδρος στο Τμήμα Φιλολογίας. Τι είναι αυτό που σας έκανε να διεκδικήσετε αυτές τις θέσεις ευθύνης?
Νομίζω ότι κάποια στιγμή φτάνουν όλοι οι ακαδημαϊκοί, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την έρευνα στο Πανεπιστήμιο, σε μια φάση ωριμότητας που νιώθουν ότι έχουν να δώσουν πράγματα πέρα από το διδακτικό και επιστημονικό έργο και στο διοικητικό κομμάτι. Μου έγινε η πρόταση το 2013 για πρώτη φορά, την αποδέχθηκα και στη συνέχεια πολλοί συνάδελφοι με όθησαν να θέσω υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία, με τίμησαν με την ψήφο τους, εκλέγοντάς με μεγάλη διαφορά μάλιστα μεταξύ πολλών συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο να υπηρετήσω σε αυτή τη θέση Και στη συνέχεια, πάλι οθούμενος από συναδέλφους, διεκδίκησα και πάλι συνάδελφοι με τίμησα με την ψήφο τους στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας και τελευταία το Συμβούλιο Διοίκησης μου έκανε την τιμή να με εκλέξει κοσμήτωρα της σχολής. Επομένως, είναι κάτι μεταξύ προσωπικής επιθυμίας στην πρώτη φάση, αλλά και μπορώ να πω και όθησης πολλών συναδέλφων μου στις κατοπινότερες επιλογές μου.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχετε περάσει σχεδόν από όλα τα περισσότερα διοικητικά αξιώματα σε ακαδημικό, ναι, πέραν από του Πρίτανη. Οπότε...
υπό μία έννοια, κοιτάξτε να δείτε, και τις δύο φορές ήμουν πρώτος στη τάξη αντιπρίτανης, οπότε αναπλήρωνα τον κύριο Πρίτανη σε περίπτωση κολλήματος. Επομένως, δεν έχω να περιμένω από αυτή την έννοια κάτι άλλο, νομίζω.
Καταλαβαίνω. Εσείς όμως ποιες προτεραιότητες έχετε θέσει ως κοσμήτωρας? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η σχολή? Αντίστοιχα, τι θα θέλατε να βελτιώσετε και να κάνετε? Τι έργο θα
κοιτάξτε,
θέλετε να παραδώσετε?
Υπάρχουν δύο σκέλη. Το πρώτο έχει να κάνει με την ορθολογική λειτουργία του προγράμματος και των κτηριακών υποδομών. Αυτό ακούγεται κάπως γενικό, αλλά ξέρετε ότι στην πράξη εμφανίζονται σε καθημερινή βάση πάρα πολλά ζητήματα. Θα πρέπει να θυμάστε ότι όλα τα κτίρια, όσο καλά και αν είναι, χρειάζονται συνεχή συντήρηση, όπως επίσης για να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα, να λειτουργήσουν προγράμματα σπουδών, ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας και ότι συνεχώς δημιουργούνται ποικίλης φύσεως ζητήματα. Άρα η πρώτη προτεραιότητα είναι να μπορέσει να λειτουργήσει η σχολή στο maximum των δυνατοτήτων της. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι άμεση προτεραιότητα είναι, πέρα από το να κρατηθεί ο χώρος στην εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα με τη βοήθεια και των φοιτητών, πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα, έχουμε ένα χώρο κόσμημα για τα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα που δύσκολα το βρίσκεις σε άλλο πανεπιστήμιο και γι' αυτό πρέπει όλοι μας να είμαστε υπερήφανοι. Από εκεί και πέρα λοιπόν θεωρώ ότι η σχολή θα πρέπει κάποια στιγμή να δείξει μια εξωστρέφεια προς την τοπική κοινωνία, οργανώνοντας εκδηλώσεις που θα τη φέρουν κοντά στην πόλη που την φιλοξενεί και στους ανθρώπους της, γιατί πάντοτε πίστευα το Πανεπιστήμιο δεν είναι ένας περίκλειστος χώρος, είναι ένας χώρος που πρέπει να ανοίγεται προς τα έξω και ταυτόχρονα θα πρέπει κάπως ως σχολή να αναβαθμιστεί, υπό την έννοια να αναβαθμιστεί εννοώ να μπει στη σύγχρονη εποχή, να αποκτήσει επιτέλους το δικό της δικτυακό τόπο, να είναι εύχριστος, να είναι λειτουργικός και να δίνει την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τους χρήστες που θα θελήσουν να μάθουν για τη σχολή. Αυτές είναι οι άμεσες, οι πρώτες προτεραιότητες. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν σχέδια και να επεκταθούν στο μέλλον τα σχέδια αυτά και σε διάφορους και σε άλλους τομείς.
Όντως, είναι όπως είπατε και για εμάς φοιτητές, αλλά και για την πόλη, είναι τιμή μας και αντίστοιχα και προς τιμή όλων των φοιτητών μας, ότι έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση τα διδακτήρια. Και όντως και για την υπόλοιπη, για όλα τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια. Καθώς μπορώ να σας πω ότι και από προσωπική δική μου εμπειρία, έχω φίλους οι οποίοι είχαν επισκεφτεί την Καλαμάτα και είχαν δει τις υπόδομες που έχουμε και πόσο καλά λόγια μας δίνανε. Και πραγματικά αυτό είναι όντως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι δράσεις όντως οι οποίες σκέφτεστε, δηλαδή μας βρίσκουν όλους μας σύμφωνους και αντίστοιχα και τη Φωτεινή.
Ναι. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και να τραβήξουμε και το ενδιαφέρον των μαθητών, ιδιαίτερα των μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Εσείς με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε να πείσετε έναν μαθητή της ΓΑΜΑ Λυκείου να δηλώσει κάποιο από τα δύο τμήματα της σχολής μας?
Κοιτάξτε, θίγεται ένα τεράστιο ζήτημα. Πρέπει να λέμε, αλήθειες, οι ανθρωπιστικές σπουδές, τουλάχιστον ως προς τις επιλογές των μαθητών του Λυκείου, διέρχονται μία κρίση. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό να το συζητήσουμε. Ωστόσο, θεωρώ ότι συνεχίζουν να προσφέρουν δυνατότητες μέσα από τις σπουδές αυτές να ανοίξει το μυαλό και να αποκτήσει κάποιο παιδεία που θα του χρειαστεί διαβίου. Αυτό που θα είχα να πω στους μαθητές της Μεσσηνίας και όχι μόνο, όλων των όμορων περιοχών, αλλά και όλης της Ελλάδας, είναι ότι τα δύο τμήματα προσφέρουν προγράμματα σπουδών τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν το παραμικρό από τα αντίστοιχα προσφερόμενα προγράμματα σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, ακόμη και στα κεντρικά πανεπιστήμια. Επιπροσθέτως, όχι μόνο προσφέρουν τα κλασικά αντικείμενα τα οποία καλλιεργεί ένα τμήμα φιλολογίας ή ένα τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, αλλά δίνουν και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φοιτητές, οι υποψήφοι φοιτητές, μελλοντικοί φοιτητές, γνωστικά αντικείμενα καινοτόμα που δεν προσφέρονται σε άλλα τμήματα της χώρας. Σας δώσω ενδεικτικά παραδείγματα. Στο μεν τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας προσφέρεται το κομμάτι της διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών, που είναι ένα μοναδικό φαινόμενο σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή να συνδυάζεται η διαχείριση του πολιτισμικού αγαθού τόσο με το αντικείμενο της ιστορίας όσο και με το αντικείμενο της αρχαιολογίας. Στο δέτημα φιλολογίας, μαθήματα όπως η χρήση λογισμικών στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων ή της ειδικής αγωγής είναι μαθήματα που δεν προσφέρονται σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα των δύο γνωστικών αντικειμένων. Ως εκ τούτου, ναι, με τόλμη και με θάρρος προχωρούμε προς αυτό το συνδυασμό των παραδοσιακών γνωστικών αντικειμένων που πρέπει να καλύπτουν τέτοια τμήματα, μαζί με το άνοιγμα προς νέα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα εμπλουτίσουν δημιουργικά τους υποψήφιους σήμερα και μελλοντικούς φοιτητές.
Όντως και τα δύο τμήματα έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα και αντίστοιχα, όπως πάτε, δεν έχουν και απολύτως τίποτα να ζηλέψουν από άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, με βάση προγράμματος σπουδών, με άποψη καθηγητών, από πολλές απόψεις όμως. Η αλήθεια είναι πως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Αν όμως ο ίδιος μαθητής ερχόταν και σας ρωτούσε, πέρα από τα πλεονεκτήματα, να αναφέρετε τρία μειονεκτήματα τα οποία έχουν αυτά τα δύο τμήματα, τι θα το απαντούσατε εσείς?
Θα έλεγα και πάλι ανοιχτά ότι το πρώτο και βασικό μειονέκτημα σε σχέση με ομοειδή τμήματα είναι η σχετική υποστελέχωση. Δηλαδή ότι δεν διαθέτουμε αριθμητικά το αντίστοιχο προσωπικό. Αυτό βέβαια έρεται ως μειονέκτημα από το γεγονός ότι οι συνάδελφοι όλοι έχουν αναλάβει περισσότερες ώρες διδασκαλίας, καλύπτεται το πρόγραμμα με επάρκεια και ως εκ τούτου δεν είναι πραγματική έλλειψη. Θα θέλαμε όμως η στελέχωση να είναι από πλευράς πολιτείας πιο ενεργή και πιο αποδοτική για τη λειτουργία του τμήματος. Ένα άλλο που θα μπορούσα να επισημάνω είναι ότι κανονικά θα έπρεπε η πολιτεία να έχει μεριμνήσει για ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα, να προσφέρει φοιτητές ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα, επειδή πολλοί από αυτούς έρχονται από άλλες πόλεις, να μπορούν να στεγαστούν με την φροντίδα του Πανεπιστημίου σε φοιτητικές εστίες. Έχουμε τη φοιτητική εστία και μάλιστα είναι η μοναδική πόλη του παλαιού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αν εξαιρέσουμε την Πάτρα που επίσης υπάρχει, που έχει φοιτητική εστία. Ελπίζουμε στο μέλλον θα δοθεί η δυνατότητα, πέρα από τη συντήρηση της υφιστάμενης, να σταθεί δυνατόν να αποκτήσουμε και άλλες φοιτητικές εστίες. Και ένα τελευταίο, αφού μου ζητήσατε τρία που θα μπορούσα να αναφέρω ως μειονέκτημα, είναι το γεγονός ότι παραπλεύρως του Πανεπιστημίου την ώρα των μαθημάτων γίνονται αθλητικές δραστηριότητες, κάτι που όλοι θέλουμε να ενισχύουμε, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ασύμβατο ως προς το θόρυβο που δημιουργείται από τους οπαδούς, από τις φωνές με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το ακούσουν οι υπεύθυνοι. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού από τα παιδικά μου χρόνια. Θέλω ο αθλητισμός να αποτελεί για τους νέους την πρώτη επιλογή μετά τις σπουδές τους, Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και οι υπεύθυνοι να καταλάβουν ότι για να λειτουργήσει σωστά και απρόσκοπτα τόσο ένας αθλητικός χώρος όσο και ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, ότι θα πρέπει να είναι δύο πράγματα διακριτά. Δεν μπορεί, ας πούμε, την ώρα του μαθήματος να έρχονται μπάλες ποδοσφαίρου στα τζάμια ή διαρκώς να πέφτουν μπάλες ποδοσφαίρου μέσα στον περίβολο του πανεπιστημίου και την ίδια στιγμή οι οπαδοί να υποστηρίζουν την ομάδα τους και να μην μπορούν να γίνουν τα μαθήματα. Επομένως, κάνω έκκληση με αυτή την ευκαιρία, αν όποιος υπεύθυνος μας ακούει, να το λάβει αυτό πολύ σοβαρά υπόψη του και να δώσει την καλύτερη δυνατή λύση.
Ως προς το κομμάτι του Κοσμήτερα, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε άλλη μια ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία σε θέματα έρευνας ανάμεσα στα τμήματα της σχολής μας με άλλα ομοειδή τμήματα ή με άλλους επιστημονικούς κλάδους?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ευχής έργων να γίνει μεταξύ των δύο τμήματων σε πρώτη φάση και γιατί όχι και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με χαρά βρίσκομαι στη θέση να σας ανακοινώσω ότι μόλις χθες η Σύγκλιτος αποφάσισε την ίδρυση ενός διιδρυματικού μεταπτυχιακού σχετικού με την ειδική αγωγή, στο οποίο θα συνεργαστεί το Τμήμα Φιλολογίας με το Τμήμα Κοινωνικής Νοσηλευτικής, που ασχολείται, ας πούμε, με την, πώς να πούμε, την κοινωνική, ας το πούμε, υγεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μακάρι τέτοιες δράσεις να αυξηθούν. Επίσης, το Τμήμα Ιστορίας λειτουργεί ένα πετυχημένο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό. Ακόμη να μνημονεύσω ότι υπάρχει ένα άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο το Τμήμα Ιστορίας συνεργάζεται με άλλα τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό. Άρα τέτοιες συνέργειες υπάρχουν και καλά κάνετε και το θέτετε. Στόχος είναι αυτές να ενισχυθούν και να δείξει το Πανεπιστήμιο και η σχολή τη μεγαλύτερη δυνατή εξωστρεφή.
Ναι, όντως, τέτοιες δράσεις και από τα δύο τμήματα είναι πολύ ωραίο να τις επαινούμε και να τις στηρίζουμε με όλη μας δυνάμεις. Η αλήθεια είναι τώρα θα περάσουμε όμως σε ένα άλλο κομμάτι, στο κομμάτι του γνωστικού σας αντικειμένου. Η βασική σας ιδιότητα στο τμήμα της φιλολογίας είναι καθηγητής νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας. Ποιο είναι το αντικείμενο της δασκαλίας ενός καθηγητή νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας και αντίστοιχα ποια μαθήματα έχετε στο ενεργητικό σας?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ένα αντικείμενο όπως είναι η ελληνική φιλολογία δεν μπορεί να ειδωθεί και να θεωρηθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα ενός τμήματος φιλολογίας και ευρύτερα μιας σχολής ανθρωπιστικών επιστημών. Δηλαδή η νεοελληνική φιλολογία είναι κομμάτι της ελληνικής γραμματείας και ως εκ τούτου συνυπάρχει, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, να το πω πιο σωστά, τόσο με την κλασική, την αρχαία ελληνική και τη λατινική, όσο και με τη βυζαντινή γραμματεία. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα χωρίς τη συνέργεια της ιστορίας σε κάθε μας βήμα, χωρίς την καλή γνώση αντικειμένων όπως η γλωσσολογία. Άρα όλα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο στο οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω και το οποίο προσπαθώ να ενισχύσω και με τις παραδόσεις μου και με τα γραπτά μου, μη μένοντας μόνο στο κομμάτι της καλλιέργειας, της διδασκαλίας και της έρευνας από το 10ο αιώνα, που θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τα πρώτα φανερώματα ως και τις μέρες μας των λογοτεχνικών κειμένων που σχετίζονται με αυτή την περίοδο. Επομένως, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ορθώς στα προγράμματα σπουδών που καταλήγουν στο τέλος στην ειδικότητα ΠΕ2, δηλαδή των φιλολόγων στη μέση παιδεία, συνυπάρχουν αρμονικά όλα αυτά τα αντικείμενα και καλό θα ήταν κάποια στιγμή τα προγράμματα σπουδών να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την συνέργεια αυτών των γνωστικών αντικειμένων. Ως εκ τούτου δεν θα ήθελα να αναφερθώ χωριστά στο τι κάνει ένας νεοελληνιστής, Τα λέω στις παραδόσεις μου, αλλά ταυτόχρονα αυτό που θέλω να περάσει προς τα έξω είναι ότι δεν μπορεί να ειδωθεί χωριστά αυτό που κάνω εγώ από αυτό που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί μου. Επομένως, είναι ένα λιθαράκι η συνεισφορά της νεοελληνικής φιλολογίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τόσο του φιλολόγου όσο και του ιστορικού αλλά και του αρχαιολόγου. Δηλαδή το κομμάτι του νεότερου πολιτισμού δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω οι νεοελληνικές σπουδές παίζουν σημαίνοντα ρόλο.
Όντως, γενικότερα όλες οι σπουδές αντίστοιχα, μάλλον όλα τα κομμάτια ενός νεοελληνιστή φιλολόγου, όπως αντίστοιχα είπατε, που χρειάζονται στην εκπαίδευση, όπως η γλωσσολογία, όπως οι κλασικές σπουδές των λατινικών, είτε της νεότερης των βυζαντινών σπουδών, όλα πρέπει να είναι μαζί κάτω από την διαστέγη και να μπορέσουν να οδηγήσουν έναν πτυχιούχο οποιοδήποτε τμήματος, αντίστοιχα από το τμήμα το δικό μας εδώ, για να βγει έξω στην αγορά εργασίας και αντίστοιχα να έχει την καλύτερη μόρφωση, να θέσω έτσι.
Έτσι, ναι, γιατί να το πω αλλιώς, Ιάσονα, εάν υποθέσουμε ότι αύριο μεθαύριο παίρνεις το πτυχίο σου και θες να εργαστείς σε ένα φροντιστήριο, δεν θα σου πούν τελείως ένα τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας με ειδίκευση, ας πούμε, στην αρχαιολογία, άρα δεν μπορούμε να σου δώσουν παρά μόνο ιστορία. Θα σου δώσουν και αρχαία ελληνικά, θα σου δώσουν και λατινικά, θα σου δώσουν και νεοελληνική γλώσσα. Αντίστοιχα και στους φιλολόγους δεν τους πούν, αχ ξέρετε τελειώσατε ένα τμήμα φιλολογίας, δεν μπορείτε να διδάξετε ιστορία ή φιλοσοφία. Υποχρεωτικά θα τους βάλουν να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του χώρου των ανθρωπιστικών σπουδών. Γι' αυτό πολύπλευρη γνώση οδηγεί όχι μόνο σε πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αλλά και σε καλύτερα εργασιακά και επαγγελματικά αποτελέσματα.
Υπάρχει κάτι όμως που σας οδήγησε να ασχοληθείτε με το αντικείμενό σας? Κάποιος από την οικογένειά σας ίσως, κάποιος εμπνευσμένος καθηγητής στο σχολείο, κάποιο πρόσωπο που εκτιμάτε ή κάποιο γεγονός?
Ναι. Θα σας πω ότι όταν ήμουν μαθητής δίναμε εξετάσεις και στη Δευτέρα και στη Τρίτη Λυκείου. Πανελλήνιες εξετάσεις. Τότε η βάση της φιλολογίας ήταν υψηλότερα από τις βάσεις της νομικής και της ιστορίας αρχαιολογίας. Ήταν, δηλαδή υπήρχε ιστορία αρχαιολογία με την έννοια που υπάρχει σήμερα. Υπήρχαν φιλοσοφικές σχολές, κομμάτι των οποίων ήταν και η κατεύθυνση ιστορίας και αρχαιολογίας. Επομένως, το να μπει σε μια φιλοσοφική σχολή προϋπέθεται περισσότερα μόρια από το να μπει σε μια νομική σχολή. Ήμουνα στο μετέχμιο να διαλέξω τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Διάλεξα τη φιλολογία γιατί πίστευα και πιστεύω ότι η ενασχόληση με το παρελθόν, κυρίως μέσα από τα κείμενα, ανακαλύπτει ένα κόσμο που μας οδηγεί σε καλύτερη αυτογνωσία. Δηλαδή όσο καλύτερα γνωρίζουμε αυτό που έχει προηγηθεί, τόσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Τώρα θα μου πείτε αν ισχύει αυτό, γιατί δεν πήγα προς τις κλασικές σπουδές, τη φιλοσοφία ή την ιστορία και διάλεξα την νεοελληνική φιλολογία. Τη βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία. Αυτό συνέβη γιατί η βασική διαφορά για μένα μεταξύ των παλαιότερων περίοδων και των νεότερων είναι ότι οι νεότερες περίοδοι αντιπροσωπεύουν ένα πιο ζωντανό, ένα πιο ενεργό κομμάτι και δίνουν, παρέχουν στο φιλόλογο μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς την πατρότητα των κειμένων. Επομένως, στο τέλος της ημέρας δεν έχω μετανιώσει ούτε για την επιλογή μου να πάω προς τη φιλολογία και πολύ περισσότερο ως προς την επιλογή μου να πάω προς την ελληνική φιλολογία.
Ευχαριστούμε πολύ που μας εξηγήσατε γενικότερα το πώς αποφασίσετε να πάτε στο γνωστικό αντικείμενο της φιλολογίας και δι της νέας ελληνικής φιλολογίας, μάλλον της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Θα ήθελα να μας πείτε, εσείς ως καθηγητής, ποια είναι η σχέση σας με τις νέες τεχνολογίες? Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εισαχθούν στη διδασκαλία των μαθημάτων, στα πανεπιστήμια ή στα σχολεία, και πώς θα μπορούσαν να έχουν ένα ρόλο ή πώς θα μπορούσαν να κάνουν το μάθημα πιο διαδραστικό και πιο καινοτόμο προς τους φοιτητές?
Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Σήμερα τα παιδιά μεγαλώνουν μαζί με τις νέες τεχνολογίες. Η λειψή γνώση των νέων τεχνολογιών συνεπάγεται και ένα είδος νέας αγραμματοσύνης, αν μπορώ να το πω έτσι. Επομένως, αναπότρεπτα το πράγμα πάει προς τα εκεί. Αλλά με μια προϋπόθεση, ότι οι νέες τεχνολογίες, όλη αυτή τη διαδικασία, είτε στο κομμάτι της διδασκαλίας, είτε στο κομμάτι της έρευνας, θα υποβοηθούν αυτόν ο οποίος διδάσκει ή αυτόν ο οποίος μελετά. Και δεν θα γίνεται αυτός υπηρέτης των νέων τεχνολογιών. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπ' αυτήν την έννοια, δείτε τι συμβαίνει με την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη. Φαντάζεστε να υποκαταστήσει μία μηχανή την παραγωγή γραπτού λόγου σε οποιοδήποτε τομέα του επιστήτου και ειδικά στις ανθρωπιστικές σπουδές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ναι, στις νέες τεχνολογίες, αλλά ως αρρωγή σε ό,τι κάνουμε και όχι ως υποταγή σε αυτές.
Να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που λέτε, και όντως δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Βέβαια, μέχρι το να φέρετε στη τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται ChatGPT, το οποίο είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που όταν τη σάγει μια πληροφορία, ψάχνει και σκέφτεται αντίστοιχα να σου δώσει μια απάντηση. Είτε είναι σε γραπτό, είτε σε προφορικό λόγο. Ας πούμε, για παράδειγμα, να γράψει μια εργασία, να το θέσω έτσι. Που τα έχουμε ακούσει αυτά σαν παραδείγματα. Που όντως δεν ξέρω αν θα μπορούσε να. Μια τεχνητή νοημοσύνη τόσο άρτια και αντίστοιχα με τόση επιτυχία να αντικαταστήσει έναν φιλόλογο στο κομμάτι της διδασκαλίας. Είναι και αρκετά δύσκολο σε πρώιμο στάδιο, όπως το βλέπουμε, αλλά έως και λίγο απίθανο, γιατί δεν μπορεί να διδαχθεί ένα μάθημα νέας ελληνικής φιλολογίας, αντίστοιχα γλωσσολογίας, από μία μηχανή. Δηλαδή, θα κάνει και λάθη που, να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα μπει να δοκιμάσω λίγο πώς σκέφτεται αυτή η μηχανή, να γράψω λίγο λίγες πληροφορίες. Δηλαδή, της έγραψα, πες μου το τάδε γεγονός, αν μπορείς να μου το εξηγήσεις, μία μάχη. Και όντως παρατήρησα ότι κάνει αρκετά λάθη. Λάθη ορθογραφικά, λάθη ως προς την εκφραστικότητα. Γενικότερα, δεν νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει όμως, ότι τα πάντα εξελίσσονται σε αυτό το κομμάτι.
Θα κάνω κι εγώ λοιπόν μια παρένθεση ακόμη και θα αναφέρω ότι είναι ένας τομέας έρευνας καινούριος, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό με το chat GTP. Ακόμα μπορεί να βρίσκεται η ικανότητά του στο επίπεδο της νοημοσύνης μιας γάτας. Αλλά πιστέψτε με ότι όσο πιο έξυπνα το ταΐζεις με ερωτήσεις και με στοιχεία που του δίνεις, τόσο πιο αποτελεσματικές απαντήσεις σου δίνει. Υπόσχομαι ότι όταν κυκλοφορήσει μια μεγάλη μελέτη που έκανα μετά από μια συνομιλία που είχα με τη μηχανή για κάποιον σημαντικό ποιητή, θα δοθεί η δυνατότητα αυτό να φανεί ακόμη περισσότερο. Δεν είναι τόσο απλό. Υπολογίζω ότι θα χαθούν 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ας ελπίσουμε ότι αυτές οι θέσεις θα αντικατασταθούν από νέα γνωστικά αντικείμενα. Πάντως δεν είναι τόσο απλά για τις ανθρωπιστικές σπουδές η χρήση των μηχανημάτων και των λογισμικών της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να είμαστε λίγο, πώς να πω, υποψιασμένοι και λίγο έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
Όντως, ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον, ναι. Και πρέπει να είμαστε και ενήμεροι και alert, να το θέσω και λίγο αλλιώς. Θα περάσουμε σε μια άλλη ενότητα, που αν είχαμε και λίγο παραπάνω χρόνο θα σε ρωτούσαμε και άλλα πράγματα του θέματος. Ποιος είναι όμως ο κύριος Γιώργος Ανδριωμένος εκτός σχολής, κάτω από το προσωπείο του καθηγητή, κάτω από το προσωπείο του κοσμήτωρα, πώς, τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας?
Κοιτάξτε, να πω ότι οι φίλοι μου γνωρίζουν πως ο Γιώργος Ανδριωμένος δεν έχει προσωπία. Αυτό που είναι ως καθηγητής, θέλω να πω ότι αυτό που είμαι εντός σχολής είμαι και εκτός σχολής. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αυθεντικός. Τα πολλά διοικητικά καθήκοντα και οι ερευνητικές μου ανασχολήσεις, είναι αλήθεια, δεν μου αφήνουν πάρα πολύ χρόνο για να έχω προσωπική ζωή έτσι όπως όπως το θέτεται. Ωστόσο, η ευχάριστη ενασχόλησή μου είναι να παρακολουθώ αθλητικές δραστηριότητες όποτε έχω ελεύθερο χρόνο και να διασκεδάζω όπως διασκεδάζει ο κόσμος όσο γίνεται περισσότερο. Τίποτα το ιδιαίτερο.
Μιας και το αναφέρατε και στην αρχή της εκπομπής και αντίστοιχα και τώρα, η αλήθεια είναι πως έχουμε μάθει πως είστε ένας ένθερμος φίλος της ομάδος του Πανιωνίου, των Αιγαίων Ερήθρων της Νέας Σμύρνης. Είπατε πως σας αρέσει να παρακολουθείτε. Έχετε χρόνο να πηγαίνετε στη Νέα Σμύρνη, να βλέπετε. Πώς βασικά προέκυψε η αγάπη για τον Πανιώνιο, αν μπορείτε να
απαντήσετε. Κοιτάξτε, όλη μου η οικογένεια είναι Ολυμπιακή, εκτός από εμένα και το γιο μου. Ήμουν αθλητής του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου στα νεανικά μου χρόνια και αυτό το οποίο με κράτησε κοντά σε αυτό το σύλλογο δεν είναι μόνο η ιστορία του, αλλά το γεγονός ότι όταν μπεις μέσα στην Πανιώνια οικογένεια δύσκολα ξεκολλάς. Δηλαδή για μένα το να πάω στο γήπεδο δεν είναι μόνο να δω την ομάδα μου, είναι να δω κυρίως τους φίλους μου, να ανταλλάξουμε απόψεις, νέα. Γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και αυτό για μένα είναι ευτυχία. Να χαίρεσαι 10 λεπτά όταν κερδίζεις και να λυπάσαι 10 λεπτά όταν χάνεις και ταυτόχρονα να μην χάνεις την ανθρώπινη σχέση που πρέπει να έχεις με τους φίλους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα.
Και όντως αυτό είναι η μαγεία του αθλητισμού γενικότερα του ποδοσφαίρου. Σε 10 λεπτά μπορεί να είμαστε στην κορυφή και σε 10 λεπτά να είμαστε στα θάρα-θάρα.
Η ζωή συνεχίζεται.
Ακριβώς. Αλλά ναι, ευχόμαστε πάντως και στην ιστορική ομάδα της Νέας να επανέλθει κιόλας και στην πρώτη κατηγορία.
Μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν.
Εν καιρό.
Γνωρίζουμε ότι προέρχεστε από τη Μάνη. Έχετε δει καθόλου τα μανιάτικα σύριαλ σε εισαγωγικά?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι υπερήφανος για την καταγωγή μου, ότι έχω περάσει ανεπανάληπτες στιγμές στα παιδικά μου χρόνια σε αυτούς τους λατρεμένους τόπους. Ωστόσο, θα έλεγα στο ερώτημά σας ότι με αποθεί το να βλέπω όλο αυτό να γίνεται ένα είδος folklore και να μην αποδίδει την πραγματική εικόνα του τόπου και των ανθρώπων. Να δίνεται δηλαδή μια στρεβλή εικόνα. Δεν είμαι οπαδός αυτών των σύριαλ. Αντιθέτως, με έχουν οθήσει, ένα από, αυτών με, από αυτά με έχει οθήσει, στο να κάτσω και να ψάξω και να αναδείξω στο συντομότερο δυνατό διάστημα την πραγματική φύση όλων αυτών που αποδίδονται στους μανιάτες, με κυρίαρχο βέβαια τη Βεντέτα, και να έρθουν πολλές παραξηγήσεις και παρανοήσεις που περνάνε στο μέσο κοινό μέσα από τέτοια γλυκανάλατα σερίαλ.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι?
Έχουμε
μάθει ότι έχετε πολύ ωραία φωνή.
Πάρα πολλά. Δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω ένα, αλλά μιας και με ρωτάτε, θεωρώ ότι έχει η Ελλάδα αναδείξει μέσα στον 20ο αιώνα τέτοιες μουσικές προσωπικότητες. Μπορώ να σας αναφέρω πρόχειρα τους δύο μεγάλους, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη, που θα μπορούσε κανείς να έχει από το ρεπερτόριό τους ένα μεγάλο αριθμό τραγουδιών που αγαπάει. Έτσι συμβαίνει και με μένα, και όχι μόνο βέβαια με αυτούς τους δύο, αλλά και με όλους τους μεγάλους και τους σπουδαίους του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού, αλλά και δημοτικού τραγουδιού.
Πράγματι, η Ελλάδα έχει πολλά ωραία είδη μουσικής και όλα είναι αξιοθαύμαστα. Το καθένα έχει το δικό του ρόλο. Η επόμενη ερώτηση που θα σας κάνω, ίσως θα σοκάρει λίγο.
Εάν δεν ήσασταν φιλόλογος, τι θα θέλατε να ήσασταν?
Αν δεν ήμουν φιλόλογος, νομίζω ότι το επόμενο που θα μ' άρεσε να κάνω είναι να ασχοληθώ με τον χώρο της νομικής επιστήμης. Ξέρετε, της νομικής, να. Θεωρώ ότι η δυνατότητα που δίνεται να διατυπώνει κανείς τη σκέψη του σε έναν δομημένο λόγο όπως τα νομικά κείμενα είναι κάτι που εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει. Θα σας πω όμως ότι παράλληλα έχω ένα απεριόριστο σεβασμό και θαυμασμό για τους γιατρούς. Άρα Δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω αν θα ήθελα να είμαι νομικός ή αν θα ήθελα να είμαι γιατρός. Μάλλον το δεύτερο θα με ενθουσίαζε περισσότερο.
Ναι, αλήθεια είναι πως όλες οι επιστήμες έχουν τη χάρη τους και αντίστοιχα η κάθε μία τη χρησιμότητά της. Και όντως είναι η ιατρική επιστήμη ένας κλάδος ο οποίος έχει πάρα πολλά παρακλάδια αντίστοιχα και ενδιαφέροντα και ασυνήθιστα. Για να κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη, να σας κάνουμε ένα πολύ σύντομο παιχνίδι, ας πούμε, κατά μία. Θα σας λέμε μερικά ονόματα και θα μας τα χαρακτηρίζετε με μία λέξη. Είστε έτοιμος?
Ναι.
Σολωμός.
Έθνος.
Κάλβος.
Ποίηση.
Παλαμάς.
Λαός.
Καβάφης.
Πρωτοπορία.
Βάρναλης.
Αγώνας.
Σεφέρης.
Μοντέρνο.
Ελίτης.
Τόλμη.
Ρίτσος.
Μαγεία.
Σαχτούρης.
Ρηξικέλευθο.
Αναγνωστάκης.
Στοχαστικό.
Βενέζης.
Τεχνίτης.
Καζαντζάκης.
Στοχαστής.
Μυριβίλης.
Μάστορας.
Βυζινός.
Φιλόσοφος.
Καρκαβίτσας.
Καρκαβίτσας. Αδικημένος.
Παπαδιαμάντης.
Σπουδαίος.
Ξενόπουλος.
Επαγγελματίας.
Βαλτινός.
Φίλος.
Πινελόπη Δέλτα.
Κυρία.
Μάρο Δούκα.
Μάρο Δούκα. Θα έλεγα αγάπη.
Και ένα μπόνους, και εκεί Δημουλά.
Θα επαναλάβανα τη λέξη κυρία, αλλά ταυτόχρονα θα έβαζα και τη λέξη αγωνία, που είναι πολύ έκδηλη στα έργα της.
Όντως, ισχύει.
Σας ευχαριστούμε
πάρα. Με αυτά και με αυτά όμως η συνέντευξη μας ολοκληρώθηκε. Θα σας πούμε για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε στην παρέα μας και κάναμε αυτήν την ωραία συνέντευξη. Πραγματικά και μακάρι να το επαναλάβουμε και στο μέλλον με κάποιο άλλο θέμα.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας αυτή.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε και πολύ. Και με αυτό ήρθαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.